Bine v-am găsit la Oameni de Colecție, salut din nou, invitatul meu din această săptămână e actor până măduva oaselor, așa o să spun, și cred că dacă mă gândesc foarte bine, într-un fel meseria asta l-a căutat, s-a inventat pentru el, pentru că omul chiar asta face cu dedicare, cu dedicație, dacă vreți. Rar am văzut pe cineva trăind mai mult pentru meseria sa. Și pot să spun asta pentru că îl cunosc de foarte tânăr pe invitatul meu, cred că să fac 20 de ani de când îl știu și îl știu de atunci pasionat și în căutarea unei cariere, avea așa o vibrație foarte puternică, iar în ultimii 3-4 ani ați văzut la el o chestiune foarte interesantă, e un pic de transformare, poate mai mult sau o eliberare dacă vreți, e un om care spune că nu-i mai este frică, nu mai este frică de oameni, poate doar de Dumnezeu și de boală, spune undeva, și că alege să vorbească liber, lucru care, sigur, o să vedeți că îi dă și o grămadă de probleme pe cap, pentru că vorbitul liber e o chestiune foarte complicată. Marius Manole, el e invitatul meu astăzi.
Bună dimineața!
Bine ai venit, actor al Teatrului Național din București. Am aici, știi că tipicul emisiunii e să spunem despre oamenii care vin încoace, cine sunt, ce mai fac, și Marius Manole are o carieră care face 20 de ani? Mai
20 de ani aproape.
20 de ani,
da,
anul 20, ăsta.
18, da.
18 ani, 20 de ani anul ăsta.
18.
Este născut în 1978, 40 de ani, a absolvit facultatea la Iași, a făcut și coreografie la București.
La București, da, 2 ani.
Da? Asta explică și de ce la un moment dat l-ați văzut în televiziune, într-un mega show, dansez pentru tine, eu nu știam partea asta.
Păi nici nu mai aveam, da. Că a fost o parte pe care eu am ținut-o ascunsă, pentru că nu mai... Sunt foarte puțini actori, acum sunt din ce în ce mai multe, o să vorbim și despre asta, dar pe timpul meu erau foarte puțini actori care se mișcau bine. Și atunci orice actor, dacă îl prindeai că se mișcă, îl exploatai cât se putea. Și atunci eu ajunsesem la un moment dat că eu mai mult dansam decât vorbeam prin spectacole. Și la un moment dat am inventat chestia asta că nu mai pot, că doctorul nu-mi permite să mai dansez din cauza spatelui. Și atunci au trebuit să-mi dea roluri cu vorbe, că dacă nu mai puteam dansa. Și am ținut ascunsă latura asta cu dansul. E adevărat că mă și săturasem, că am dansat foarte mult la începutul vieții mele, la începuturile vieții mele. Și nimeni nu prea știa de chestia asta cu dansul. Și uite că a revenit în celebrul...
Da, acum, revenim. Acum ai reluat-o, nu?
Nu prea mult, pentru că și ce am făcut acolo la Dansez pentru Tine a fost un coșmar, adică a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut în viața mea.
Ia, hai să povestim un pic, dacă tot.
Cine își imaginează că e un show de televiziune unde e numai sclipit și apărăm live și luăm niște bani și ne îmbrăcăm frumos și ne aplaudă lumea la televizor și ne recunoaște pe stradă, e greșit, pentru că eu n-am muncit așa, cred că, la niciun spectacol de-al meu în viața mea.
Dar ce? Poate... Adică trebuie să înveți dansul, nu?
Dar nu că numai că trebuie să înveți dansul. Gândește că eu nu mai dansasem de vreo 10 ani. Acolo făceai asta în regim oarecum profesionist, adică nu e că trebuie să faci lucrurile acum așa, plus că eu în timpul ăsta n-am renunțat nici la repetiții, nici la spectacole, nici la emisiunea de la radio, că eu eram pe timpul la prezentator de radio, o să vorbim poate și despre asta, și le făceam pe toate astea și era cumplit de greu, adică mă sculam la 6 dimineața, la 7 deja eram la radio, mă sculam undeva la 5, mă duceam la radio până la 11, la 11 plecam în buftea, repetam 6-7 ore pentru dansul ăla, pentru că nu ești obișnuit, după care mă duceam, jucam și noaptea o chemam pe Olesia, partenera mea de la Dansez pentru Tine, o chemăm la Teatrul Național, la sala de balet, să mai repetăm până la ora 1 și.
E greu dansul? E mai greu ca actorie?
Mie mi se pare mult mai greu. Mi se pare mult mai greu, că nu e meseria mea și pentru că, îți dai seama, aveam coșmarul noaptea cum o scape fata aia din brațe, adică asta era, visam, mă trezeam și tot timpul aveam înainte, adică live-urile alea, cred că mi-au mâncat cel puțin 10 ani din viață. Eu cred că o să mor la 70 în loc să mor la 80, cum ar fi trebuit.
Mamă, dar ce calcule ți-ai făcut, adică eu, știi cu precizie.
Da, da.
Hai să, eu să le mai spun oamenilor 2-3 vorbe despre tine, cât intră și colegul nostru Vlad, care o să-ți facă o grămadă de poze.
Așa.
Așa, și pe care o să ți le dăm la final, să ai poze frumoase cu tine, deși bănuiesc că nu-ți lipsesc.
Nu sunt fan. N-am,
nu ești fan, nu?
Nu strâng cu mine poze, nu strâng cu mine, adică ce norocul nostru al meu este că a apărut Instagram-ul. Pentru că altfel n-am un afiș acasă cu mine. Un afiș n-am un caiet program, n-am poze din spectacole.
Cum așa?
Nu am.
Dar viața ta acolo e, adică nu...
Păi viața mea e acolo, doar că eu am auroare de oamenii care ajung la bătrânețe, ceea ce îmi doresc și sper să ajung. care arată niște foi și zic, uite, aici eram eu în 1990, aveam 25 de ani, aici eram eu cu partenera mea când eram tânăr. Nu vreau să ajung la momentul ăla.
Vrei să lucrezi totuși
da,
la momentul ăla?
Da, vreau să lucrez și când mor să mor.
Zici așa, în 2009 ai avut o întâlnire cu Andrei Șerban de lungă durată, care te-a instruit într-un workshop, ai numeroase nominalizări la premiile Uniter. În 2010 cred că ai și câștigat un premiu Uniter.
O dată am luat Uniterul pentru rol secundar. În 2006, principal n-am luat.
În 2006, da? Cel mai bun actor într-un rol secundar, ăsta era. Actorul dintre noi, totul e bine.
Da, tot, pentru rol, tot pentru rol de actor am luat. Am luat un actor care a luat premiul Uniter pentru un actor. Dacă mă uit în peste ani, peste 20 de ani, să știi că multe lucruri nu s-au schimbat. Nu s-au schimbat. Poate sunt un pic mai asumat. Un pic, dar nu total. Poate că nu s-au schimbat multe. Să știi că nu nici măcar fizic nu m-am schimbat, cine știe ce. Câteva kilograme pe aici, pe acolo.
A, nu, fizic nu te-ai schimbat. Poate mai ai niște riduri. Asta,
da, așa, asta să, e. Asta le rezolv.
Bere mai bei?
Nu.
Nu mai bei nici bere?
De 4 ani de zile n-am băut o gură de bere.
De bere sau de alcool? Ca să...
Nu. Am fost acum, am fost la psiholog, ca tot român. Mă rog, ca tot om normal la cap. Și mi-am dat seama de un lucru foarte interesant. Când eram eu tânăr și stăteam la bere și după fiecare spectacol stăteam la bere și stăteam la bere până la 4 dimineața și a doua zi eram terminat, dar munceam și stăteam iar la bere și mă uitam la actorii ăștia care făceau roluri bune, mari și plecau acasă tot timpul și nu fumau, nu beau și ziceam, Doamne, dar oare cum? Doamne, cât mi-aș dori vreodată să ajung la înțelepciunea asta să după termin spectacolul să mă sui în mașină să plec acasă. Și am ajuns, Cătălin. Am ajuns fix acolo unde mi-am dorit. Și nu știu dacă e bine sau nu.
Când da, știi că fiind mult mai tânăr, atunci te mai ține ficatul, recunoaște ce
e adevărat, acum nu te mai, mai ține, da.
Trebuie să fii mai așezat, mai ales că tu muncești foarte
da,
mult.
Da.
Deci revin, da. acasă, tu ai anunțat că te faci actor și da. Ei ce ți-au zis?
N-au fost de acord, n-au înțeles exact, eram primul din familie care a vrut să facă actor, nu înțelegeau exact ce se întâmplă. Eu am plecat imediat după admitere în Maroc, într-un turneu cu Teatrul Național, jucam deja la Teatrul Național, știi că jucam deja în roluri mici, dar jucam deja. Asta mi-am dorit.
Tu din liceu prinsese chestiunea asta.
Cătălin, eu când mi-am dorit un lucru în viață, în general, m-am dus și l-am luat. Mi-am dorit să fiu actor în clasa 9, m-am dus la Teatrul Național, am bătut la poarta Teatrului Național la portar și a zis, bună ziua, eu sunt Marius Manule și vreau să fiu actor. Și el a zis așa, cum ai râs tu, așa a râs și el. Da. A zis, bravo, felicitări.
Pornim,
și în timpul ăsta, pe lângă mine, trecea Irina Popescu-Boieru, care este regizoare la Teatrul Național din Iași, a mutat și la Teatrul Național din București.
Și?
Care s-a întors și a zis, dar de ce vrei să te faci actor? Mie îmi place, eu cred că sunt că aș putea fi un actor bun. Și a zis, hai până sus în sala Elvira Puteanu să-mi spui o poezie. I-am spus o poezie și m-a luat în primul spectacol la Teatrul Național, nu sunt Turnul Eiffel, unde jucam un spirit. Dar am intrat în Teatrul Național și după aia am jucat la Ovidiu Lazar, am jucat la Sorana Coroamă Stanca, am jucat la Horia Popescu, regizor la care oamenii din București își doreau să joace pe timpul ăla. Am jucat.
Deci erai copilul minune al teatrului.
Nu știu dacă eram minune, dar eram copilul de trupă, best boy, cum s-ar numi acum.
Deci ai tăi nu erau foarte mirați în momentul în care știau că au
fiu că
nu fugeai
da.
De acasă, bănuiesc ca să joci.
Fugeam de acasă.
Fugeam,
stăteam nopțile pentru că îmi plăcea foarte tare cum stăteau ei la băut noaptea și așa și eu stăteam lângă ei. Și școala era așa, un apendice care mă deranja, care era bolnavă, îi mergeam dimineața și adormeam la școală și nu, la un moment dat nici m-am mai dus la școală în clasa. Și au primit atâta ai mei telefon că să fiu exmatriculat, că eu nu vin la școală, deși ai mei știu eu că plec la școală. Și a început o întreagă chestie, cu bătăi că nu mă băteau, dar cu certuri, cu asta, că du-te la școală, cu urmărit pe oraș, așa, cu eu, că numai că am fugit de acasă, fug de acasă, eu artist, eu boem, eu cred în alte lucruri, eu, voi nu înțelegeți, eu... Și uite așa.
Nu e că erai copil minune, erai și copil problemă.
Da, da.
Te-ai întors la școală?
M-am întors la școală, am terminat liceu, am luat liceu cu notă mare, am terminat cu bacalaureatul cu notă mare.
Povesteai de psiholog, da, și uite, mă roagă lumea aici pe mesaje să mă întorc la psiholog. Deci te-ai dus la psiholog și psihologul?
Și psihologul și vorbesc cu psihologul, ce să zic. Vorbesc, nu mai eu vorbesc, deocamdată că ăla-i siderat.
De ce te-ai dus? Adică ce?
Pentru că în ultimii 2 ani am o foarte mare frică de moarte și de boală. E o paranoia care nu știu de unde vine, îmi dau seama că e greșit, îmi dau seama, dar această frică de moarte naște niște atacuri de panică. Care atacuri de panică se pot naște oricând, oriunde, chiar și înaintea unui spectacol, chiar și în timpul unui spectacol, ceea ce e destul de periculos. Și atunci nu-mi permit să mai trec cu vederea lucrul ăsta, asta trebuie rezolvat. Adică e ca la te duci la medic, n-ai o problemă de genul ăsta. Am o problemă, mi se pare, mă uit în jurul meu din cauza Facebook-ului sau din cauza oamenilor cărora se întâmplă tot felul de norociri, au tot timpul de cancer, de boli, de morți, de moarte, de moarte de oameni tineri și s-a făcut o fobie și am o fobie de boală și mi se pare că în fiecare secundă o să mor sau că anul ăsta mor sau că peste două luni sau că nu mai apuc anul viitor.
De asta nu mai fumezi? De asta nu mai bei?
Nu, de fumat m-am lăsat pentru că mi se părea că sunt chiar foarte prost că fumez. Adică mi se părea cumplit că un viciu așa a pus stăpânire pe mine și că eu nu pot. Nu, și nu mai m-am lăsat de fumat în admirația celor oameni, actori buni care nu fumau. Și am zis, domnule, uite, totuși, știi că fumatul e asociat la noi cu boemia asta. Da, ești actor, da, bei, fumezi. Nu e chiar așa, adică poți să fii. Și am vrut să-mi demonstrez mie că pot să fiu actor și fără să beau și să fumez.
Da, a fost complicat?
Da.
Da?
Da. Acum am rămas, după lipsa de alcool și lipsa de țigară, cu niște crize mari de isterie. Pe care încerc să le vindec la psiholog.
Dar cu ce te bucuri? Stai așa că mai lumea mai trage o țigară, mai bea ceva.
Cu ce mă bucur?
Da, cu ce te bucuri? Ce-ți dai
ție? Și acum să zic droguri.
Cum ar fi interesant.
Dar... Mă droghe, păi dar nu, că eu nu, stați că am ales varianta cu vena acolo. Nu, nu mă bucur cu nimic, din păcate. Mă bucur doar cu meseria și se pare că nu-i de ajuns. Și atunci se pare că de aici vin problemele. Na.
Nu știu, poate
dar cum am ajuns noi să discutăm despre asta?
Întrebam de psiholog. Dar astea discuțiile interesante în viață, astea sunt, știi? Și asta e și ideea acestei emisiuni, cu Marius Manole suntem, să știți. Încercăm să-l cunoaștem așa cum îi cunoaștem de obicei pe invitații noștri. Mergem în zone nepătrunse, nevăzute.
E greu, Cătălin, n-ai cum să n-ai nevoie de psiholog într-un fel, mai ales în perioada asta, pentru că e foarte greu, totuși, știi, oricât ai vrea să fii de nepăsător, oricât ai, ți-ai propune să fii de nepăsător, să stai în fiecare seară sub lupa unor ochi, seară de seară. Sigur că oamenii vin în sală să te iubească, poate că nu vin să te judece, dar e complic, presiunea asta nu e chiar atât de ușor, oricât aș încerca eu, că eu mult timp am încercat să minimizez lucrul, să-l minimalizez, să zic, domnule, nu, nu, până la urmă e o meserie ca oricare alta, ce să zic, ceasornicarul face ceasuri, prezentatorul de știri prezintă știri, eu fac teatru, adică nu e, dar nu e chiar așa, adică undeva inima, pulsul tot îți crește la 180 în timpul unui spectacol.
În timpul unui spectacol.
Dar bineînțeles, adică la Pădurea Spânzuraților acum am crezut că mor. Când s-a ridicat cortina, am crezut că am murit. Am zis, gata, asta a fost finalul, îmi pare rău și pe fondul ăsta meu de...
Ce? Stai că nu înțeleg că ai 20 de ani de jucat pe scenă. Adică
niciodată cum, nu
înțeleg să ai niște emoții de alea, constructive, de alea...
Sunt mize mari în sensul în care mize pe care ți le pui tu. Nu mai e miză de bani, de faimă, de... E miză de să vezi dacă mai poți să faci bine rolul ăla, să vezi dacă reziști la... Adică ce am făcut noi acum cu Pădurea Spânzuraților, un spectacol pe care eu îl iubesc foarte tare. Pe care l-am făcut la Teatrul Național și pe care vă invit să-l vedeți, dar nu cred că mai găsiți bilete, nici cum s-au vândut toate până în februarie, sold out.
Am văzut, am încercat să merg la teatru.
E ceva, da, mă bucură foarte tare.
Da, o să-mi pun o pilă, cred că o să încep
cu tine. E un spectacol foarte, e făcut într-un an centenar, e făcut de către un regizor care nu e tocmai cel mai cu minte, dar un om în care eu cred foarte tare. E făcut pe un roman tabu al nostru, adică nu te apuci de Pădurea Spânzuraților, că l-a făcut Liviu Ciulei și nu te mai apuci de el dacă n-ai o idee sau dacă n-ai ceva de spus cu
am
acest text.
Am văzut imaginile și arată spectaculos, arată altfel. Erați dezbrăcați? Că asta o să întrebe lumea. E o fotografie.
Este o scenă în care, da, sunt niște băieți dezbrăcați că s-l-a scăldat. Te scalzi cu...
Da.
Ești la țară. La țară vă scăldați cu slipii pe voi?
Nu,
despre asta e vorba, hai să nu mai fim atât de... Mă rog, nu despre asta e vorba. Nu veniți dacă nu vă place nuditatea. Vă rog eu. Așa. Și era un pariu al nostru, era pariu unei generații, de fapt. Suntem în spectacol numai actori tineri. Adică tineri, mă rog, nu știu dacă la 45 de ani mai suntem tineri, dar tineri. Da. Că noi oricum suntem așa actori, tânărul actor Marius Manole, tânărul regizor Radu Afrima, are 50 de ani deja, dar e tânărul regizor. Bun, suntem numai actori tineri, adică Alexandru Potocean, care are rolul principal, are 30 și ceva de ani. Eu am 40, sunt actori până în 45. Și ăsta mi s-a părut, în an centenar, așa cum e construit spectacolul, pariu unei generații, unei generații. Și cred că a fost un pariu. Eu despre puține spectacole și despre puține lucruri spun că le-am făcut bine în viața mea. Dar despre acest spectacol îndrăznesc să spun că a fost un pariu câștigat.
Bun, să meargă lumea la Pădurea Spânzuraților, cred că o să ajung și eu în lunile următoare, bănuiesc o să joace, pentru că e un succes și o să tot
jucați. Greu, că, na, e greu cu montatul, cu demontatul, și la Teatrul Național sunt niște probleme, nu e chiar așa de roz totul, cum pare.
Cum să zic, e puțin ciudat să spui că o piesă de succes, mai vedem că e greu cu montatul și cu demontatul.
Da, uite, suntem în situația asta.
E ușor, e și un business aici, adică lumea umple sările și biletele de teatru pentru...
E un business, dar cât timp treci din banii statului, nu e chiar așa un business.
Yeah. Să știi că biletele de teatru pentru stadiul actual al Nației
sunt destul de scumpișoare. Nu, sunt chiar scumpe, da, nu că
adică sunt bilete care ajung până înspre 100 de lei, da, ca să spunem așa. A devenit, adică s-a dus în zona aceea de elită teatru, în care își atrage un anumit tip de public, și eu în ultimii ani, mergând destul de des la teatru, pentru că Fimiu este într-un program de alfabetizare de teatru, ca să zic așa, am văzut că sălile sunt pline, mai
tot
peste tot,
da, da,
mai
ceea
peste
ce mă
tot
bucură
și mai tot timpul.
Și
chiar nu e ușor, trebuie să te gândești cu o lună, două înainte dacă vrei să mergi la teatru.
Ar fi frumos ca teatrul din București să lupte, să aibă programul făcut pe două, trei luni înainte, dar se pare că e o chestie imposibilă la noi în România să faci așa
m-am
ceva.
M-am uitat însă pe site-ul tău și am văzut că programul tău e făcut, pe mariusmanole.ro, dacă vreți să-l vedeți să jucăm pe Marius, sunt piesele înșirate până prin...
Martie aproape.
În câte mai joci? Că la un moment dat aveam aici, am notat să
recolegi. Cred că sunt vreo 18 în momentul
ăsta. Ai scăzut de la 24.
Da, cred că da. Nu le-am mai numărat niciodată, da? Nu știu. Probabil că or fi vreo 20.
Ești un om, vorbeam la un moment dat și, uite, cu George Ivașcu și îmi spunea că ești unul dintre cei mai ocupați oameni pe care îi știe. De la vându-te actor la Metropolis, la teatru, și un actor cu mai mare experiență decât data. Și spune, băi, este fabulos cât poate să joace Marius Manole. Și nu ai numai teatru, ai teatru, ai avut
aveam
și
radio.
Aveai radio, aveai și televiziune. De ce încărcătura asta pe tine?
Păi nu știu, probabil că a fost o fugă foarte mare de mine până la vârsta asta, nu prea am vrut să stau eu cu mine și atunci m-am aruncat în muncă, dar cred că îmi și place, iubesc foarte tare ce fac, chiar iubesc foarte tare ce fac. Și încerc să fac meseria așa cum am învățat că se făcea meseria asta și nu cum începe să fac acum. Nu știu, pentru că sunt curios în continuare, sunt foarte curios când încep. Acum, de exemplu, astăzi mă duc la prima probă pentru costume, pentru prima repetiție de mâine, care va începe la Teatrul Buran, la Richard III, în regia lui Andrei Șerban. Eu o să fac Richard III. Nu mi-a trecut prin cap în viața mea că o să am șansa asta să joc Richard III la Andrei Șerban. Sunt mor de frică, sunt paralizat de frică, nici nu-mi vine să mă duc, nu-mi vine să rămân aici la radio, dar cu toate astea sunt foarte curios cum o să fie. Sunt extrem de ca un copil pe care îl lași la Disneyland și vrea să descopere tot ce se află acolo.
Asta din cauza de Andrei Șerban sau din cauza piesei?
Din cauza de Andrei Șerban, pentru că regizorul cu care eu lucrez foarte bine și care tot timpul m-a incitat și tot timpul m-a descoperit și tot timpul mi-a pus piedici ca să mă dezvolt și să-mi fac viața grea ca să pot să evoluez. E un regizor cu care eu în continuare sunt fascinat de el și mă bucur foarte tare că am șansa să lucrez cu el încă o dată.
Cum muncește Andrei Șerban? Cum te muncește Andrei Șerban?
Andrei Șerban știe foarte bine ce vrea. Andrei Șerban știe foarte bine ce poți tu când tu nu știi ce poți. Și te duce până într-acolo încât tu spui că e nebun, că te omoară, că cum se poate, că așa ceva nu se poate. Și în seara premierei zici, domnule...
Trage mult de tine? Adică vei munci pentru piesa asta?
Categoric, da. Nici n-ai
zile
cum.
În șir, ore multe?
Cred că luni.
Luni?
Vreo două luni, da. Sunt vreo trei regizori, cel puțin acum cu mâna pe inimă, cu care am lucrat, pe care iubesc și cu care aș lucra în orice moment al vieții mele și orice text mi-ar propune. Cred că Radu Afrim, Andrei Șerban și cu Dabija, cred că în acest moment... Sigur că acum o să supere poate niște regizori, dar ăștia sunt oamenii care m-au provocat întotdeauna cu texte foarte gute. Cu Dabija am făcut Vifor la Teatrul Național, un rol foarte, foarte, foarte dificil. Cu Afrim am terminat Pădurea Spânzuraților, cu Andrei mă apuc cu Richard III. Care? Am greșit cu Iuri Cordonski, un regizor pe care îl iubesc. Cred că am greșit acolo la Romeo și Julieta, nu mi-a reușit rolul, din păcate am ratat. Un rol mare pe care n-ai voie să-l ratezi în teatru românesc. Eu l-am ratat, Mercuțiu din Romeo și Julieta. E foarte prost ce fac, foarte prost, dar asta e.
Dar se joacă în continuare.
Da, se joacă.
Se joacă în continuare. Păi e foarte ciudat ce îmi spui aici. Eu am auzit despre piesă că e interesantă.
Piesa poate fi interesantă, eu mi-am ratat rolul.
Păi și cum? Păi nu mai poți să repari întâmplat. Sau ce?
Nu mai am ce să repar. Odată ce ai ratat un rol greu, nu mai.
I-am tăiat... Aici nu înțeleg. Adică,
păi ce?
Păi o să... e
am fost neatent la... în timpul repetițiilor, nu m-am concentrat cum trebuie, n-am fost capabil să-i țin pieptul iura, să-i spun că uneori m-a îndrumat sau ne-am îndrumat unul pe altul greșit. Am crezut că merge și așa. Eram și cu protestele, eram și cu asta, eram și cu nu știu ce, și cu viața și cu nu știu ce. Și am trecut pe lângă rol, l-am ratat cu brio.
Și acum meseria asta nu se mai poate intra în rol, nu se mai poate recupera?
Nu, nu mai.
Joci ce ai învățat?
Da,
acolo
joci ce
și...
ai făcut, îți asumi, ți-e rușine la aplauze, lași ochii jos.
Foarte interesant. Păi mai aș duce la teatru să văd un eșec al lui Marius Manole, cum sună asta?
Păi uite, știi cum e, pleci da. Și spui, dar când a jucat Marius Manole? Adică nu mă vezi.
Ah, interesant.
Și e Mercuț, eu repet,
da.
Un rol care ar trebui să fie peste Romeo aproape.
Foarte interesant că spui asta, adică lumea în general mai ascunde, ești primul, au stat mulți actori pe scaunul ăla.
Păi ce față de cine s-ascund? Și de ce s-ascund?
Băi, știi că nu-și dă toată lumea seama, adică cine e? Băi, a fost Manole aici, n-a fost...
A, categoric, sigur că nu-și dă seama, vorbesc de raport cu mine, eu cu mine că am ratat rolul, nu știu acum cum se vede în afară, nici mă interesează, nu asta e treaba mea. Eu îți spun că am ratat un rol mare pe care în mod normal n-ai voie să-l ratezi.
Cu Marius Manole stau astăzi de vorbă, dau voie să bea și o gură de apă. Mai avem,
trebuie să ne hidratăm.
Mai avem ceva din interviul ăsta înainte de a-l trimite să facă proba.
Prima probă de costume.
Prima probă de costume la Richard. Cum intri în rol? Cum îl abordezi? Uite, hai să vedem un pic mecanismul ăsta pe care l-ai în față.
Niciun rol nu seamănă cu altul, nicio abordare nu seamănă cu alta, nici un început de repetiție nu seamănă cu altul, nici un sfârșit de repetiție nu seamănă cu altul. Nimic nu seamănă.
Nu ai o tehnică.
Nu există o tehnică.
Nu există ceva o tehnică. Cu care să începi.
Păi gândește că eu încep acum cu Andrei Șerban, m-am întâlnit acum 4 ani, 5, 6, 7, 8 ani, când am lucrat Ivanov.
2009, cred că.
2009, nu ne-am mai întâlnit de atunci, au trecut 10 ani. Ha?
10 ani.
Cred că a fost mai târziu totuși. 2009 cred că a fost atelierul de la Horizon.
Da.
Bun. Așa. Peste niște ani, mă rog. Încep acum repetiția aici ar trebui cu o trupă de actori pe care, cu care n-am mai repetat niciodată, Alexandra Fasol, mulți actori cu care eu nu m-am mai întâlnit de mult timp, adică nu știu cum, începem împreună lucrul ăsta, începuturile sunt groaznic de grele, apar frustrările, nemulțumirile, ochii, să vedem că așa sunt oamenii, cum citește ăla, cum citește, eu nu mai am asta, recunosc că mie îmi place să citesc foarte prost la prima lectură, îmi place să citesc prost, incredibil de prost. Și lumea să spună, Doamne, săracul pe ăsta nu se poate să facă rolul, cred că ne-am dă neamul lui, dar rămit, el nu știe să citească românește. N-am o problemă, am scăpat de asta. Până se armonizează energiile. E foarte... N-ai o rețetă, nu există o rețetă. Nu știu cum va aborda repetițiile Andrei Șerban, adică e ca un antrenament pentru un sportiv la olimpiadă.
Ea, știi ce...
S-a schimbat.
Te va călca pe picioare, te va călca pe cap.
Nu știm, nu știm. Și nu cred că ăsta e cuvântul călca pe cap, că aici nu e, vorba de respect reciproc și nu e de, e de provocat, eu așa zic, că ne provocăm unul pe altul, adică o să, na. La Ivanov, de exemplu, am lucrat foarte bine împreună și n-am avut, nu ne-am contrat, am fost amândoi de aceeași părere, na. Vom vedea, e un rol incredibil de...
Dar ai intrat în rol, uite, de exemplu, seara, joci...
Da.
Ca să intri în personajul ăla, să ai toate trăirile, toate stările și așa mai departe, intri ușor, adică e ca și cum ai face așa. Bă, și acum sunt Mercuțiu, intru în seara asta Mercuțiu și acum
Cătălin,
sunt
e
Richard.
Ca la...
Cum e? Cum are loc transformarea asta?
Păi e
nici
ca la...
N-ai...
Dacă pe Nadia Comăneci o puneai să facă exercițiul la bârnă dimineața, ți-l făcea. Dacă îl puneai seara la ora 7, ia fă acum exercițiul, ți-l făcea. Așa este o muncă de profesionist. Profesionist asta înseamnă să fie educat și antrenat. În așa fel încât, adică dacă pe tine acum vine cineva și spune, băi, Cătălin, trebuie neapărat să faci un interviu de la două cu nu știu care om, pe care tu poate nu-l cunoști neapărat foarte bine, știi niște date, dar având meseria în mână, vezi cum le pui, cum le faci, în așa fel încât să-ți iau un interviu și bun, adică nu neapărat chiar dacă ți-a apărut pe... Suntem antrenați, adică eu sunt antrenat foarte bine să fac lucrul ăsta. Nu există a intra în pira personajului, asta e o prostie și cumva se folosește, dar și lumea nu știe. Nu intri în pira niciunui personaj, vorba lui domnului Rebengiuc, cum intrați în pira personajului? Păi pândesc când nu-i personajul acolo și hop, intru în pira lui. Nu, e o muncă foarte cerebrală, de fapt. Adică în timpul spectacol accesezi niște zone, e adevărat, pe care în mod normal în viață nu le accesezi, dar tot tu ești Marius Manole care controlezi lucrurile și duci publicul unde trebuie să-l duci, pentru că altfel intri în transă și e greșit. Știi? Adică nebunești. Faci un spectacol la viața ta și te duci și te închizi la Socola.
Deci și... e o transă acolo? Ai trăit-o?
Da, sigur că da. Sunt momente nebune în spectacol când prinzi un moment bun în care simți într-adevăr că plutești și nu e o glumă. simți că te ia cineva în brațe, că plutești și nu știi că s-a terminat spectacolul. Dar sunt rare momentele astea, adică nu sunt chiar așa de... Sunt spectacole, Cătălin, în care ți-e rău, vii la teatru, nu ai nicio putere, ești obosit sau poate ți s-a întâmplat ceva. Există tehnică, există și tehnică actoricească.
Știi? Ești la fel de ușor?
Da, eu, da.
Pleci acasă, da, te-ai pus, da, ai închis.
Da, 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 da.
Poți să te ocupi de altele.
Da, 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 da. Râd foarte tare de actorii care după ce pleacă de la spectacol mai stau cu personajul după ei.
Da?
Râd foarte tare, da, 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 da.
Cum e asta? Mai stau cu personajul?
Da, 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 să vezi că mai suferă un pic, că să-și iasă din personaj. Da, e complicat. Dar nu sunt mulți din fericire și...
Da, e de-astea flashback-uri? Te duci acasă, te culci și pac?
Da.
Asta da.
Da. Și știi când ai? Eu când am după premier, după ce s-a descărcat adrenalina. Deci până atunci eu mă țin, nu-mi dau voie deloc să mă gândesc, să clachez, să-mi fie frică, să nu știu ce, să stau acolo cât mai... Cred că seamănă foarte tare cu tenisul, teatru.
Ia, te-am văzut că te uitai pe scorurile de la tenis, da, când ai venit și, aici.
Da, sunt mare fan Simona, da, Halep, sunt mare fan tenisul românesc, sunt mare fan orice se întâmplă. Cred foarte tare, adică mă uit la Simona Halep și văd cum e un spectacol de-al meu pe scenă. Cu suișuri, cu coborâșuri, cum intri greu, de exemplu, cum intră greu într-un meci și pare că nu o să reușească și să luptă psihic și până la urmă întoarce meciul în favoarea ei și are și căderi și urcușuri și uite așa și se termină meciul și până la început de meci trebuie să fie foarte concentrată și bănuiesc că după meci are de... alea, descărcările alea în care visează noaptea și coșmarurile că dă pe lângă sau că... Așa și eu, doamne ce prostie am spus, așa și noi, așa, da, am spus-o cu mizerie, scuze, așa și eu ca Simona Halep, ce să zic, mare comparație, da, sunt un bou. Da, și eu după spectacol am, după premieră abia să visez noaptea și nu pot să dorm și mă scol și zic, aoleu, aici n-am făcut cum trebuie și repet o replică în gând de 10, sunt nopți în care repet o replică, o singură replică, în buclă, o noapte întreagă. Ca am obsesie cu chestia aia.
Deci ca să înțeleg, Marius Manole, de fapt să înțeleagă lumea, tu lași ceva din tine de fiecare dată când apare acolo. Adică e un consum nervos pe care poate nu-l trăiești în momentul piesei, îl trăiești mai târziu. Adică...
Nu, și în timpul piesei e un consum nervos. Ca să poți să stai în fața oamenilor, să faci toate lucrurile pe care ți le pui, să ajungi la toate stările alea, să faci cum... E un consum foarte mare nervos. Foarte mare. Eu sunt fascinat și acum de păsulețul ăsta mic al unui actor, al actorului, când stă în culise și e Marius Manole sau Maia Morgenstern sau Ana Pelea sau ăla, și fac pasul ăla mic, care e un pas mic din culise până în scenă, pas de om, și dintr-o dată devine altcineva. Richard III sau Apostol Bologa sau... Adică eu mă uit la Pădurea Spânzuraților, la colegul meu pe care îl admir enorm de tare și pe care îl respect enorm de tare, deși n-am repetat, e primul spectacol cu care lucrez cu el, că îmi scapă și numele, atât de tare îl admir. Cine joacă Apostol Bologa, s-a obosit? Potocean, Alexandru Potocean. Doamne, omul ăsta a făcut o muncă incredibilă, adică a avut niște nervi atât de puternici, a făcut o premieră atât de grea, fără să se plângă o secundă, fără să lamenteze, fără să-i tremure, fără să nimic. Incredibil. Și mă uit în continuare, mie asta mi se pare frumos, când ajungi în scenă să te uiți cu admirație la colegii tăi și efectiv sunt momente în spectacol când mine îmi dau lacrimile de emoție pentru că îi văd pe colegii mei care sunt incredibil de profesioniști și de buni.
Simți lucrul ăsta acolo? Da. Ai timp să simți?
Da. Da. Mă uit la ei și sunt atât de mândru că fac parte și că am șansa să joc alături de Natalia Călin, de Alexandru Potocean, de Raluca Produ, de Ișvan Teglaș, de pare rău, Ciprian Nicula, mulți colegi, mulți.
Ți-au dat lacrimile și acum.
Da, pentru că, e atât de frumos să fii lângă niște oameni pe care să-i admiri și să nu trebuiască să faci compromis. Adică să zici, știi, și multe spectacole am șansa asta, multe spectacole, unde joc cu Râlea, cu Maia Morgenstern, cu Ana Pelea, cu Rebengiu, cu mult, Rodica Mandache, cu... Mă bucur când sunt lângă...
Spuneai mai devreme și n-aș vrea să trec peste, pentru că ești paradoxal din multe puncte de vedere, da. Mulți oameni fac asta. Să așa, am fost un actor bun ca acum, sau foarte bun, bun, foarte bun, pentru că acum nu mai sunt chiar așa. Multă lume n-ar vorbi așa despre ea. Sincer îți spun... la ce te-ai gândit?
Cred, eu sunt foarte... văd în jurul meu exemple de oameni care o iau razna, nu că o iau razna, care devin foarte închipuiți, care sunt închipuiți, care își vorbesc la modul publicul meu, zic ei, despre ei, publicul meu, de parcă ei ar avea un public. sau vorbesc despre ei ca despre cineva așa. Și am văzut lucrul ăsta și mi-am dat seama că nu duce la nimic bun. Și atunci m-am chinuit toată viața să fiu cu picioarele pe pământ, să rămân cu picioarele pe pământ, pentru că totuși cred că meseria asta se face doar atunci când ești foarte cinstit. Și nu numai pe scenă, dar în viață, pentru că ești, un profesor meu spunea, 80% ești om în viață și atunci transferi pe scenă tot ce faci tu în viață, toate minciunile, toate, se vede când minți în viață și pe scenă. Da, am fost un actor bun pentru că am avut o perioadă în care am muncit mult și m-am chinuit să fiu foarte bun, după care sigur că m-am relaxat și am făcut și eu lucrurile mai din poanie și am mai lăsat, am făcut rabat, uite, apropo, mai de mult nu mi-aș fi permis să ratez un spectacol ca Romeo și Julieta. Nu mi-aș fi permis să intru în scenă cu un rol în felul ăsta, mi-ar fi fost o rușine. Și acum mi-e rușine, dar atunci aș fi murit. Muream. Nu dormeam, nu, adică la Ivanov, de exemplu, când am făcut cu Andrei Șerban, așa, doar am avut senzația la premieră că lumea a ieșit și noaptea, am plâns toată noaptea și a doua zi când am plecat la teatru, șoferul de taxi mi-a zis, vă duc la spital. Era, acum nu mai e suferința aia, adică am făcut un pic de, m-am relaxat un pic, sigur poate vine cu experiența, dar și căutările mele nu mai sunt chiar atât de, arderea mea nu mai e atât de mare, de aia spun că nu mai sunt nici eu. Sunt un actor bun, tehnic, un actor care știe meserie, un actor care poate să-ți facă un rol, un actor care chiar dacă nu știe ce joacă, poate să te păcălească că știe ce joacă.
Și peste 20 de ani, Marius?
Peste 20 de ani sper să fiu un bătrân sănătos, pe care să nu doară oasele, care să poată merge și să fie undeva pe malul unei mări, cu un mic restaurant cu 4 mese.
Nu cred.
Nu crezi?
Nu cred.
De ce? Sau cu o pensiune, sau cu
nu
ceva?
Cred. Eu cred că vei juca toată viața ta, eu cred că...
Zici?
Da. Eu cred că acolo...
Mă rog. Nu știu. Zici eu cam dat acum, probabil că am și muncit foarte mult și e o saturație, știi, undeva. Și de-aia zic, bătrânețea vreau să o petrec în liniște. Dar știi cum e, când se apropie bătrânețea vei mai mult. Și vrei, atunci vrei, că atunci ți se pare că nu mai ai timp și... Cine știe, să fim sănătoși.